Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, odbyla 19. hodina, tak jako vždy každé pondělí, středu a pátek jsem tu opět já, zdraví vás od mikrofonu Vítek, posloucháte Hovory u Klábosnice, o kterých vás zdravím a samozřejmě přeju příjemný a ničím nerušený poslech v dalších hodinách. Protože se stále více lidí nechává nachytat na různé mediální kauzy a kauzičky, vzniká humbuk a povyk kolem věcí, o kterých se lidé vášnivě přou, někdy to hraničí až s fanatismem, s jakým zanícením se lidé dohadují o politice, jak mocně se nechávají unést a jaké neuvěřitelné emoce do toho vkládají. Skoro jako by šlo o nějaké jejich nejbližší příbuzné. Rozhodli jsme se, že se pokusíme tyto vášně a horké hlavy trochu schladit a vnést do aktuálního politického vývoje pragmatické světlo formou nových průlomových informací. To, co vidíme v médiích, různé dokola omílané kauzy a kauzičky, třeba jako Čapí hnízdo nebo nahrávky Marka Přibyla z Mladé fronty dnes, to jsou jenom stíny, matné odlesky těch skutečných, reálných, zákulisních bojů politického posvětí a politické mafie. A já už tu přivítám našeho dnešního hosta, kterým je Michal, který má vazby na speciální složky Policie České republiky. Michal, ahoj, vítej u nás.
Ahoj, ahoj.
Paradoxně v našem příběhu o podsvětí a politické mafii, o nějaké Čapí hnízdo vůbec nepůjde. Třeba, že se na internetu a v různých médiích, ať mainstreamových nebo alternativních, vždy věrojí zástupy různých mudrců, chrlících kilometrové, rádoby zasvěcené a zaručené analýzy, ve kterých se vyznají jenom snad oni sami. Jejich cílem je pouze ukojit svou touhu po, řekněme, sebeprezentaci a snaze vyvolat v ostatních obdiv k jejich krasořečnícímu žvanění bez zákulisní podstaty. Ale ovšem právě tuto zákulisní podstatu, základní podstatu, musíme pochopit. Podstatu, jakým způsobem operují zájmové skupiny napojené na mafii a podsvětí v České republice, které jsou přímou operační linkou provázané se špičkami politického establishmentu. V prostoru České republiky operuje v zásadě několik silových skupin, které si chrání svoje teritoria a v případě ohrožení se začnou navzájem ostřelovat vyráběním různých kauz, takzvaně na objednávku, které mají předem připravené a vytahují je podle stupně intenzity ohrožení. Tohle je důležité pochopit, když si budeme projektovat aktuální politickou scénu. A jako v každém příběhu, musíme znát předem jednotlivé figury a jejich rozmístění na šachovnici. Samozřejmě je to daleko komplikovanější, ale v našem příběhu se musíme uchylit k určitému stupni zjednodušení, aby těch různých ramen a odboček nebylo příliš. A nakonec jsme se v tom nestratili a neutopili. Takže, než vůbec začneme, tak základní postavy spadající do stáje Andreje Babiše a potom si vykreslíme postavy spadající do stáje Milana Chovance, ČSSD a Miroslava Kalouska, Stop 09, které se vlastně navzájem tak nějak prolínají, čili představme si dvě hlavní skupiny, o kterých se budeme bavit v našem příběhu dnes. Lidí kolem Andreje Babiše a lidí kolem Milana Chovance a Miroslava Kalouska, což se týká nejenom spřízněných podnikatelů, lidí ve státní správě, ale i civilních rozvědek a kontrarozvědek. Abychom to měli snadnější, tak než začneme vyprávět dnešní příběh, pojďme si představit nejprve ty základní osoby, které spadají pod Andreje Babiše, o kterých si budeme povídat. První postavou je zástupce ředitele odboru vnitřní kontroly generálního finančního ředitelství, vlastně ředitel Milan Večeřa, který byl mimochodem nahraný v komunikaci s Markem Přibylem. Druhou postavou je pracovník sekce řízení rizik při správě daní na generálním finančním ředitelství Pavel Vinč a ten bude tvořit naší ústřední postavu. V knížce by se řeklo hrdina, ústřední postava našeho příběhu. Takže zapamatujeme si hlavně Pavel Vinč. Třetí postavou je významný sponzor ANO a vlivný zákulisní hráč brněnský podnikatel David Rusňák, který je zetěm ministryně financí Aleny Schillerové. Jeho manželka Petra Rusňáková mimochodem sedí v brněnské městské radě a tchýně Alena Schillerová je ministryně financí ANO. David Rusňák má mimochodem napojení na Jana Mičku a Václava Krause podle ohledně daňových podvodů v rámci výpovědi Tomáše Rabušice výslechu teda. To jenom stručně a krátce narážím na náš první díl o základní struktuře mafie a podsvětí v České republice. Pokud jste neslyšeli, milí posluchači, vřele doporučujeme si to najít v archivu Svobodného vysílače pod studiem Tapin Radio. To je jenom třetí osoba David Rusňák, který spolupracoval jak s prvními dvěma postavami, Pavlem Vinčem a Milanem Večeřou.
Ne, pozor, napřímo, nedá se dokázat napřímo, to ne.
Jo, takhle. Čtvrtou osobou je Robert Šlachta, bývalý ředitel UOOZ, aktuálně na celní správě. Pátou osobou je Martin Janeček, teď už vlastně bývalý ředitel generálního finančního ředitelství. Šestou osobou je Stanislav Hájek, bývalý elitní detektiv, který se zabýval odposlechy a předával informace Marku Přivilovi z Mladé fronty. A sedmou osobou je Marek Foglar, bývalý elitní detektiv pod Šlachtovou UOOZ, bývalou aktuálně působí je zaparkovaný jako analytik pod vrchní státní zastupkyní v Praze Lenkou Bradáčovou, pro kterou působí i osmá osoba špičkový detektiv podplukovník Prášek, který také spolupracoval s hlavní ústřední osobou Pavlem Vinčem. Těch osob je samozřejmě daleko více, ale kolem těchto osmi základních osob se bude točit následující část příběhu, co by osob kolem Andreje Babiše. Takže pojďme na osobu první. Začneme první postavou spadající do stáje Andreje Babiše a tím je Pavel Vinč. Na konci září 2018 byl policií České republiky zatčen pracovník sekce řízení rizik při správě daní na generálním finančním ředitelství Pavel Vinč. Ten je aktuálně puštěný po 60-denní zadržovačce, ale důležité je zmínit, že Pavel Vinč měl na starosti rozkrývání nejzávažnější daňové kriminality v rámci generálního finančního ředitelství. Protože z tohoto režimového pracoviště mají natvrdo přímý přístup do bankovních účtů, do všech databázových rejstříků České republiky. Můžou si tam proklepnout opravdu, koho chtějí online v reálném čase. Mají dokonce přístup do spisů na Perštíně, což je elitní ústředí Národní centrály proti organizovanému zločinu, tam, kde vyslýchali například i Petra Nečase. Tak jenom, abychom prostě měli takovou hrubou představu, kde Pavel Vinč pracoval. Nadřízeným Pavla Vinče byl Zbyšek Malý a ředitelem generálního finančního ředitelství už vlastně byl Martin Janeček. Tak, než se ale dostaneme k osobám a vazbám, protože Pavel Vinč je stěžejní klíčovou osobou Andreje Babiše, jednal a zná osobně stovky mafiánů a podsvětí v České republice. Musíme si říct, že Pavel Vinč mezi lety 2014-2018 vykonával špinavou práci pro vládu. Byl kontaktem například na Tomáše Pitra, kauzy jako Oleochemical, Kratolia, což je zase průšvih biomasa do nafty v rozsahu miliard, Nafta Victoria Gruppe, nanodisky za půl miliardy za měsíc a tak dále. Tak dále, tak byl Pavel Vinč takovou těžkou váhou, kdo to vlastně je Pavel Vinč, co o něm víme a jak vlastně probíhalo to jeho zatčení, Michale?
Tak Pavel Vinč je vynikající analytik generálního finančního ředitelství, byl tedy, který pracoval na těch nejtěžších kauzách a svými přístupy k věci rozkryl obrovskou daňovou kriminalitu, zastavil ji a pro stát ušetřil neskutečné miliardy korun. Ta jeho práce probíhala v letech 2013, jestli se nepletu, až do roku 2018. A došlo k ní ve velmi zajímavé situaci, že z tohoto vynikajícího pracovníka státní správy se najednou stal vyděrač, mafián. A ten příběh je neuvěřitelný a popisuje bezskrupulózní jednání Andreje Babiše se svými spolupracovníky a kam až je ochoten je dohnat. Abychom to vysvětlili. 13. září 2018 byl zatčen v Praze Pavel Vinč v okamžiku, kdy mu jistý podnikatel H předal 1 milion korun, o kterého údajně Pavel Vinč vydíral. Tento podnikatel H je jedním ze skupiny osob, které jsou obviněni jihočeskou kriminálkou z páchání daňové trestné činnosti. Ty osoby jsou Matyšová, Hron, David Solař a je tam ještě spousta dalších lidí. Ti lidi založili spoustu firm, prováděli na nich podvodné daňové operace, okradli stát o spoustu peněz a mimo jiné také čistili a prali peníze, které jim zasílalo ministerstvo obrany za neexistující úklid. A tyto peníze zase stakali do Igelitek, což byla práce pana Solaře a tenhle ten pán Solař a se to vrátilo zpátky k zadavatelům. Ta trestná činnost probíhala v letech 2014, 15, 16, myslím i 13. Takže v té době bylo ministerstvo obrany obsazeno panem Stropnickým. Pan Stropnický si najal firmu, která prováděla neexistující úklid. Posílal peníze této firmě, pan Solař je vybíral, část peněz skončila v Brně, no a nikdo neví, kde skončili. Nicméně teď jsou tito lidé obviněni. Takže to je tak. A v tomto okamžiku byl Pavel Vinč zatčen, protože tito obvinění mu přinesli 1 milion korun, o které si údajně údajně řekl, protože se jim rozhodl, že jim pomůže při jejich obhajobě, že se žádného trestného činu nedopustili. Takže to je okamžik, kdy byl Pavel Vinč zatčen. Pavla Vinče měla rozpracována NCOZ od jara roku 2018 a se zásahem se v podstatě čekalo do té doby, než budou ukončeny veškeré podezřelé pracovní smlouvy, kterému vystavil jeho zaměstnavatel, generální finanční ředitelství, protože tyto pracovní smlouvy jsou prostě nelegální.
Vlastně Michal tu v kostce načrtl to, o čem si budeme povídat v souvislosti s Pavlem Vinčem, co on vlastně prováděl v sekci řízení rizik při daňové správě na generálním finančním ředitelství. Já bych se ještě tady pozastavil, kdybychom postupovali chronologicky, protože Pavel Vinč v minulosti spolupracoval se zástupcem ředitele odboru vnitřní kontroly generálního finančního ředitelství Milanem Večeřou, který měl s Pavlem Vinčem vynášet informace ze spisů Národní centrály proti organizovanému zločinu z elitního ústředí v Perštíně, tam, kde vyslýchali, jak jsem se zmínil, například Petra Nečase, a předávat tyto informace Andreji Babišovi. Milan Večeřa mimochodem byl na hraní s Markem Přibylem z Mladé fronty Dnes, který měl také odpalovat kauzy po dohodě s Andrejem Babišem.
Já se do toho vložím. Takže tohle je poměrně známá kauza, ve které se skupině Julia Šumana, která je notoricky Babišem podezřívána, že je to Chovancova parta z zpravodajské služby, tak zkrátka nahráli pana Milana Večeřu při rozhovoru s Babišem, kdy si domlouvali kompromitující materiály na pana Chovance, který pan Marek Přibyl měl tisknout v rádiu. Takže tyhle ty materiály scháněl Milan Večeřa a jeho pomocníkem v tom schánění byl Pavel Vinš. Ty materiály scháněli třeba na ředitelství policie České republiky v Kongresové ulici, kde se zabývali zajímavou kauzou o Milanu Chovancovi. Byl toho přítomen policejní komisař, oni měli oprávnění z generálního finančního ředitelství si celou kauzu prolustrovali si a dělali spoustu jiných věcí. Zároveň chodili na Perštín, tam tenkrát na Perštín ještě nebylo NCOZ, takže tam chodili na OKFK a UOZ. A samozřejmě se tam lustrovali spisy a jejich úkol byl jasný a oni se jim netajili. Mají pro Andreje Babiše získat kompromitující materiály. Ty kompromitující materiály scháněli jednak proti panu Milanu Chovancovi, dále proti předsedovi rozpočtového výboru parlamentu panu Votavovi, toho sledovali v hospodě v Těchlovicích, natáčeli, najímali lidi, kteří fotografovali ho v místě bydliště, fotografovali jeho rodinu, zkoumali jejich majetkové poměry, jakými auty jezdí a zkrátka zajímali se o to, s kým jezdil pan Chovanec na ryby do Norska, scháněli jakýkoliv kompromitující materiál na Chovance, Bernarda, kohokoliv jiného. To byl jejich primární úkol a při tomto úkolu byl zachycen tedy Marek Přibyl, jak referuje panu Babišovi. Zřejmě se tam domlouvali, co zveřejní. Pan Marek Přibyl byl dneska nahrazen novým reportérem, ten se jmenuje Sanka. Takže samozřejmě, že to Babišovi běží dál. A v tomto okamžiku, kdy tady byly nahrány, tak došlo k velké škodě panu Babišovi. On byl velmi rozduřený, protože mu právě zlikvidovali jeho speciální tým, který se vytvořil na generálním finančním ředitelství, na zkoumání prostě, protože ti lidi měli právo chodit do spisů, oni do těch spisů chodili a zkoumali je a zjišťovali, kde co, a všechno to nosili novinářům. No a on právě v tomto okamžiku přišel o jednoho člověka a druhý člověk byl v ohrožení. Oni novináři tenkrát nezveřejnili. Nicméně to byl první problém Pavla Vinče, protože on krom toho, že samozřejmě tyhle zprávy scháněl, tak dělal ještě normální činnost. Samozřejmě Babiš ho pověřoval jinými úkoly, například jednal v jeho jménem s panem Pitem o věcech kolem majetku Victoria Gruppe a podobně. Tam, kde prostě nechtěla vláda fungovat přímo, tak tam poslala pana Vinče. Asi tak.
Pokud, když tady mapujeme právě aktivity Pavla Vinče, tak bychom ještě měli zmínit, kromě výše zmíněného Michalem, tak Pavel Vinč spolupracoval také, a to myslím, že už jsme tady někdo z nás řekl, s podplukovníkem Práškem, s úzkými vazbami právě na vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou. To je jenom hrubý nástřel, my se aktivitám Pavla Vinče budeme věnovat obšírněji, ale proč vlastně byl za zatčen Pavel Vinč, co tomu předcházelo? V podstatě šlo o další osobu v rámci likvidace Chovancovými lidmi, v rámci likvidace Babišova týmu, jak si tedy řekl, na generálním finančním ředitelství.
To je velmi těžko definovatelný vnitřní boj a v každém případě Pavel Vinč byl zadokumentován, jak si vzal peníze od toho podnikatele Hrona, kterého údajně vydíral. No a pak je tady druhý problém. Samozřejmě data od pana Pavla Vinče byla použita při vydírání pana Filipa z Liberce. Pan Filip je podnikatel, který vlastnil značný majetek. Ten majetek mohl pocházet z trestné činnosti. Pan Filip, myslím, je obviněn z toho, že pral pro jistou německou firmu 100 milionů korun a v tomto okamžiku se na něj vrhli mafiáni, pan Zamir Kruezi a Růžička, to jsou významní mafiáni, hlavně Zamir Kruezi, rozsáhlá drogová minulost. No a ty měli přesné informace, co pan Filip dělá, kolik má peněz a začali potom panu Filipovi chtít peníze. Patřičného Filipa předali do péče pana Vinče a pan Vinč ho přivedl na odbor na Perštín, na specializovaný daňový útvar NCOZ pod řízením pana Danka. No a tam se panu Filipovi věnovali při vyšetřování a zároveň mafián Zamber Kruezi pana Filipa vydíral, takže se dostal do takové nepříjemné situace. Z jedné strany Pavel Vinč dal informace panu Dankovi a pan Danko a specializovaný finanční útvar Národní centrály pro organizovaný zločin začal zkoumat pana Filipa, jeho trestnou činnost a na druhou stranu pan Zamir Kruezi vysvětlil panu Filipovi, že pokud mu dá 33 milionů, tak v podstatě celá kauza vyšumí. A ústředním bodem této situace je pan Pavel Vinč, který v tomto okamžiku v roce 2018, tedy dejme tomu někdy od února 2018, pracuje pro obě dvě strany. Přičemž je tedy zaměstnancem a všude chodí s průkazem generálního finančního ředitelství, pracovníka specializovaného odboru, který vidí do všech vašich účtů.
Tady tedy probíráme aktivity ústřední osoby Pavla Vinče. Jenomže Pavel Vinč je pokračováním řetězce událostí, jakým způsobem operují zájmové skupiny napojené na mafii a podsvětí v České republice. Pavel Vinč je tady člověk, řekněme, Andreje Babiše, abychom to měli jednoduché, ale pikantní je na celé věci skutečnost, že Pavel Vinč byl oficiálně na generálním finančním ředitelství zaměstnaný do 1. října 2017 oficiálně na smlouvu pod jeho vlastním jménem a od té doby až do 30. července 2018 působil na falešnou smlouvu na takzvanou černou duši bratra jeho ženy vzděláním Kameník mimochodem a tuto smlouvu mělo podepsat a teď právě nám prozradí Michal, kdo vlastně Michale tu smlouvu podepsal a jak k tomu došlo.
To je největší průšvih celý týhle kauzy. Proto třeba nebyla vůbec tato kauza zveřejněna v žádném deníku, který vlastní pan Babiš. To znamená, informovala o ní Česká televize, informovali o ní ostatní noviny, Survey, pouze v rámci informací, které dostali, že nějaký Pavel Vinč vydírá podnikatele. Ani slovo o tom, kdo je pan Vinč. Takže, a to je ten průšvih. Protože jakmile média proflákla, že večeře z generálního finančního ředitelství s Přibylem vynášeli informace na Chovance pro Babiše a páchali proti němu kampaň, tak rozhodnul Babiš, nařídil Janečkovi a ten nařídil Malýmu a pan Vinč dostal smlouvu ne na svoje jméno. To znamená, jeho smlouva, která byla legální, byla v tomto okamžiku ukončena a Pavel Vinč dostal příkazem, že se musí zaměstnat pod jiným jménem. Takže dodal jméno svého příbuzného. Takže od druhé poloviny roku 2017 je pan Vinš zaměstnán na generálním finančním ředitelství pod identitou svého příbuzného. Čili je to černá duše. Z hlediska čehokoliv je to černá duše. Já to zkusím připodobnit. V současné době je stíhaná paní Alena Vitásková za to, že zaměstnala paní Renátu Veseckou jako svoji podřízenou a podepsala s ní pracovní smlouvu. A tím, že nedodržela nějaký předpoklad, který hovoří snad o nějaké nedostatečné praxi paní Vesecké, o čem se vede spor, tak je stíhaná za to, že způsobila státu škodu ve výši platu paní Vesecké, protože smlouva byla neoprávněna. V tomto okamžiku, přestože NCOZ již půl roku ví, že Pavel Vinš byl zaměstnán na nezákonnou smlouvu na generálním finančním ředitelství, není nikdo z generálního finančního ředitelství stíhaný. stíhán jakýmkoliv státním zástupcem nebo policií za to, že podepsal s Pavlem Vinčem smlouvu na cizí identitu. To znamená, že Pavel Vinč ve skutečnosti je na generálním finančním ředitelství, má přístup do všech databází generálního finančního ředitelství, chodí jako zaměstnanec generálního finančního ředitelství na policejní složky NCOZ, kde lustruje spisy, donáší důkazy a podobně, ale vlastně ve skutečnosti vůbec tam nemá co dělat, protože Pavel Vinč není zaměstnancem generálního finančního ředitelství, protože místo něj má podepsanou smlouvu nějakýho příbuzný, který je kameník a celou tu dobu v podstatě dělá někde nějakou dlažbu a kámen ve východních Čechách a Pavel Vinč jeho jménem inkasuje peníze ze státní správy. A tuto smlouvu podepsal ředitel odboru řízení finančních rizik, daňových rizik při finanční správě České republiky pan Zbyšek Malý z příkazu ředitele GFR. Tomu to nařídila ministryně paní Schillerová a této nařídil pan Babiš. A celým smyslem bylo, aby nikdo, kdyby se náhodou někdy v budoucnu, a protože ono se to vědělo, oni byli indicie, vědělo to leckdo, že pan Vinč také vynášel informace, tak jenom proto, aby se to nepropojilo. A to je obrovský průšvih. Za prvé Vitáskovou tady někdo honí za paní Veseckou a paní Vesecká opravdu byla paní Vesecká, smlouva byla na ní podepsaná a tady nehoní nikdo generálního finančního ředitele ani ministryně financí za to, že zaměstnávají na falešné smlouvy, falešné lidi, to se říká snad švart systém, černé duše, cokoliv a pro generální finanční ředitelství to bude pruser jako mrak.
Je nutné říci a zdůraznit, že generální finanční ředitelství právě spadá pod totéž vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci, že? To znamená Lenka Bradáčová a další.
Pod Lenku Bradáčovou spadá, ano.
Ano, pod Lenku Bradáčovou. To znamená, že totéž státní zastupitelství nevyšetřuje tento bezprecedentní případ. Dá se říci, že Pavel Vinč se vymkl Aleně Schillerové Andreji Babišovi z kontroly, když začal praktikovat tyto jeho vyděračské praktiky s Albáncem Zigiem a s panem Růžičkou, což byl jakoby další gangster, auta, prachy, násilí, pár let v base a tak dále, tak s těmito lidmi Pavel Vinč začal vydírat podnikatele Hron, Filip, Solař a tak dále. A tak dále. Tak oni o tom nevěděli, Babiš, Schillerová.
Pan Babiš byl v květnu 2017 i paní Schillerová osobně upozorněni na podivné praktiky pana Vinče. V roce 2017 někdy v září byl na tyto podivné praktiky upozorněn generální ředitel finanční správy pan Janečka. Ten dokonce z toho dostal strašlivý strach, tak člověka jsem se bát dlouho neviděl, jak se bál on. No a samozřejmě o těchto praktikách věděl jak nejvyšší státní zástupce, ten to dostal v říjnu písemně, tak policejní prezident, ten to dostal v říjnu také písemně. Takže tady celá státní správa věděla, že pan Vinč se chová prachodivně, ale zájem Andreje Babiše na to, aby měl svého pracovníka na svém místě pod falešným identitou, prostě pro pan Babiš je zřejmě zvyklý na jednání tajné služby, on s ním má hluboké zkušenosti, jak rozhodnul slovenský soud, takže mu zřejmě nevadí, že nějaký lidé fungují pod cizími jmény ve státní správě České republiky a vůbec ho nezajímá, že z hlediska českého práva je to nezákonné a že samozřejmě všechny kroky, které Pavel Vinč učinil v důkazní situaci, budou následně soudy vyhodnoceny jako důkazy, které nelze použít. Takže spousta daňových podvodníků teď bude mít obrovskou radost, protože až to praskne, tak bohužel řada trestních řízeních bude zničena, protože ty důkazy byly získány nezákonným způsobem, nezákonnou osobou. To jako nejde takhle. Takže prostě pan Babiš tady úplně zásadním způsobem zlikvidoval práci řady bezpečnostních složek tohoto státu za několik let. To je absurdní problém. To já už vidím advokát jako Ortmana, jak z toho budou štěstím bez sebe, až zjistí, že prostě důkaz přinesl neexistující pracovní finanční správy.
Naším hostem je Michal s napojením na speciální složky policie České republiky. My si zahrajeme písničku, abychom si odpočinuli od těchto informací a potom budeme pokračovat dál. Povíme si třeba i něco o tom, co vyšetřil Pavel Vinč, Babišův člověk, tedy abychom ten příběh vsadili do určitých, řekněme, linií, do určitých kontur. Tak co vyšetřil Pavel Vinč v oblasti čištění peněz ze státní správy právě ve směru k financování třeba stran TOP 09 anebo ČSSD. Poslouchejte, bude to velmi zajímavé. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Příjemný večer. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay.
She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I've cared in ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky opět, posloucháte stále, máte naladěný Svobodný výstřeh, CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším dnešním hostem je stále Michal, který má napojení na speciální složky policie České republiky. Pokud bychom tady měli zrekapitulovat to, co jsme si řekli před písničku, abychom se tady posunuli dále a pátrali, respektive odhalovali další, rozkrývali další skutečnosti, co bychom si tady měli zapamatovat z předchozího vstupu, Michal?
Je to velmi jednoduché. S vědomím nebo na příkaz předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, ministryně financí Aleny Schillerové, ředitele generálního finančního ředitelství Martina Janečka a v podstatě s vědomím a přímým podpisem šéfa daňové Kobej Zbyška Malého byl na generálním finančním ředitelství zaměstnán mafián pod cizí identitou. A tento mafián se jmenoval Pavel Vinš a tento člověk vynášel mafii, to je zadokumentované, informace, které finanční správa získává z údajů EET, bankovních výpisů, kontrolních hlášení, ze všeho toho, co podnikatelé vy osoby hlásíte finanční správě. A všechny řadu těchto materiálů, nikdo neví kolik, má k dispozici minimálně Andrej Babiš, který mu je dával, protože on to chtěl, a Babiš si takhle získával informace na pana Chovance účelově, no a samozřejmě potom má tyto údaje nyní k dispozici mafie, pana Zamira Kruezyho a ten je zcela určitě předal svým dalším kumpánům. Takže v podstatě nikdo neví, kam, kdo teďko vlastní údaje z EET, kontrolních hlášení. V podstatě lze se domnívat, že v tomto okamžiku zásahem pana Andreje Babiše a celé této situace může mafie mít přehled o tom, kdo má kolik peněz na svém účtu, kolik a v podstatě vědět, koho lze vydírat. To je naprosto, naprosto šílená věc. Já se nebudu nerad zastávám Kalouska, ale Kalousek přesně předpověděl, že k tomu dojde a ono k tomu došlo. A teď se podívejte, co se stane. Státní správa mlčí. Státní správa vydala pouze stručné komuniké, že nějaký Pavel Vinš vydíral nějaké lidi. Ani slovo o mafii, ani slovo o tom, že to byl elitní zaměstnanec daňové Kobeje České republiky. A co všechno je k dispozici. Tak tadyhle to je jádro problému. A samozřejmě ten problém, že mě vytvořil Andrej Babiš, protože ten Pavla Vinče, který do té doby pracoval skvěle, odhadl řadu podniků, zatáhnul do jakési špinavé hry proti Milanu Chovancovi, a když ta hra praskla, tak ho zaměstnal pod cizím jménem a později se ho zbavil. On se takhle zbavil i Milana Večeři, i Marka Přibyla, a on prostě všechny lidi, kteří se mu nehodí, tak on je hodí přes palubu a ty lidi se potom živí, jak umí. Marek Přibyl si založil nějaký server, tam zveřejňuje informace. No, Pavel Vinč se zřejmě rozhodl, když ho státní správa už nechce, nemá peníze, tak si zřejmě bude přivydělávat s mafiánama. Já nevím, v jaké byl finanční situaci, jestli v ne dobré, že kdo toho šel. No, ale to je všechno důsledek chování předsedy vlády České republiky, pana Andreje Babiše.
Tak to je tedy síla. Já jenom bych možná zdokumentoval, respektive zrekapituloval záležitosti, abychom si opravdu zapamatovali to podstatné ohledně Pavla Vinče, Babišova člověka, který byl zaměstnaný na generálním finančním ředitelství. Protože on vyšetřoval kauzu na ministerstvu obrany, ve které figurovaly osoby jako Kočka Horániová, Matyšová, podnikatel Hron a Solař. Vyšetřoval v úvozovkách samozřejmě. A právě to se dostáváme k tomu meritu věci ohledně spojení mafie právě s Pavlem Vinčem. Protože Pavel Vinč z generálního finančního ředitelství ve skutečnosti měl vydírat tyto podnikatele pro albánskou mafii. Vydíral je spolu s gangsterem Růžičkou, to jsou drogy, auta, vraždy, násilí, leta v base a tak podobně. A Albáncem jménem Emir Kruezi, který operoval v teritoriu Liberec Teplice. A tohoto Albánce měla mimochodem UOZ v hledáčku už od roku 1996. S ním se spojil Pavel Vinč. A tito podnikatelé vlastně platili Pavlu Vinčovi peníze, například podnikatel Filip zaplatil 33 milionů. A to, co si vlastně všechno říkal, a to je to spojení s mafií, kdy v podstatě on vydíral ty podnikatele spolu s mafií. Abychom to tady shrnuli, je to tak?
Tak, abychom to shrnuli, tak je to přesně tak. Poté, co Andrej Babiš tedy jaksi odstavil, tak byl Pavel Vinč realizován NCOZ v okamžiku, kdy tedy z mafii vydírá tyto podnikatele. To je prostě neodiskutovatelný fakt. Tak, a nyní vysvětlíme, o co jde v kauze Horániová, Hron, Matyšová. Takže ta kauza vznikla ze spisu Inkvizice. Inkvizice je velmi složitý spis, který má na stole pan podplukovník Václav Práš z NCOZ, a ten spis Inkvizice vznikl někdy v roce 2014. Tenhle spis Inkvizice původně zahrnoval 740 firm, které identifikoval Pavel Vinč a daňová Kobra v roce, od roce 2014 a 15. Oni je identifikovali pomocí nástrojů, které má k dispozici generální finanční ředitelství, pomocí počítačového programu Analyst a spoustu zkoumání, a tyto firmy byly identifikovány jako firmy, které provádí rozsáhlou daňovou trestnou činnost. Později to celý spis byl zredukován, on byl obrovský, a soustředili se na finanční úřad Prahy 10, kde finanční úřad Prahy 10 pod vedením pana tehdejšího ředitele Bernarda a pracovníka šéfa kontrolního oddělení tohoto finančního úřadu pana Bailey, tak se zapojil do mafiánských struktur a v podstatě za odměnu nechával na finančním úřadě Prahy 10 spřátelené mafiány páchat libovolnou daňovou trestnou činnost, kterou oni schválili a ze které vybírali 30% z toho, co mafiáni tedy vylákali ze státu jakýmkoliv způsobem, tedy na falešných DPH, tak tyto pánové inkasovali a dále samozřejmě odnášeli pryč. Tehdejší ten spis dostalo UOZ právě proto, že generální finanční ředitelství tenkrát vyhodnotilo, že ten spis nemůže dělat oddělení na Perštejně, protože to je známé tím, že nikdy nic neudělá, takže ho svěřili panu Prášilovi pod UOZ, tehdejší UOZ Ústí nad Labem. No a ten ho měl vyšetřovat, měli k dispozici odposlechy, na těch odposleších je pan Bejla, je to poměrně jasné, provedla se spousta nahrávek a v zásadě jde o velmi komplikovanou situaci stovek firm, který ukradli miliardu korun měsíčně v podstatě na DPHčku ze státního rozpočtu prostřednictvím tedy mafii obsazeného ředitelství pro Prahu 10 finančního úřadu. Těch firm bylo mnoho a v podstatě nemohli, samozřejmě, že jste neměli šanci se toho zúčastnit, pokud jste nebyli vybráni, nedostali jste se, to bylo taková elita elitní mafiánská skupina, která tam kradla. Ty skupiny byly v podstatě identifikovány jakožto jedna část byla brněnská, druhá část byla plzeňská, třetí část byla jugoslavsko-chorvatsko-albánská mafie. Takže tyhle ty skupiny na tom vařily DPH, to znamená, že prováděli fiktivní vývozy různého zboží z České republiky, které nikdy nebyly, a stát jim za to vracel peníze v neuvěřitelných částkách, konici je vybírali v igelitkách, a tak mafie nám tady bohatla, pan Bernard taky. Zajímavý na tom bylo, že když se to potom dalo celý dohromady, celý ten spis se zredukoval na těch 144 firm, protože to bylo nejhorší na tom finančním úřadu pro Prahu 10, no tak se zjistilo, že krom toho, že teda mafiáni kradli peníze z DPH, kterým stát vyplácel, to znamená okrádali každého občana České republiky, tak existovaly různé státní instituce, které do tohoto mafiánského systému posílali peníze. Jednou z těchto institucí bylo tehdejší ministerstvo obrany, v jeho čele stál pan Martin Stropnický, a to uzavřelo výhodnou smlouvu s firmou MNT Úklid, v jejímž čele stály Horányová, Matyšová, a ty prováděli neexistující úklid na ministerstvu obrany, za to inkasovali, myslím, 3,5 milionu měsíčně, no a ty peníze zase mizely v igelitách dál, ty paní jsou dneska z toho obviněný, čili není obviněn nikdo na ministerstvu obrany za to, že si najmul úklidovou službu, která neuklízela, a posílali peníze, ale obviněná je samozřejmě Horányová, Matyšovou a Hron, kteří tyto peníze dostávali. Dalším takovou specialitou celého toho systému byly další firmy z ministerstva spravedlnosti. Ten spis je značně komplikovaný a v podstatě v něm jde o to, že ústřední roli se hráli tedy opět pracovníci finančního ředitelství, pan Bernard a Bejla, kteří prostě za úplatu celý tento systém nechávali fungovat, protože samozřejmě státní správa měla v té době mechanismy, jak na to přijít, ale když byli podplacení, tak na to nepřišli. No a celý ten spis vlastně založil a zřídil a vymyslel Pavel Vinč, který prostě získal, proto byla jeho práce. On se mezi mafiány pohyboval, mafiáni mu hlásili, co dělají konkurenční mafiáni, to je prostě takový systém, ve kterém jeden mafián je naštvaný, že druhému mafiánovi se daří líp a snaží se ho čas od času podrazit, takže to jsou ty informace, které Pavel Vinč takto skolektoval od těchto lidí, přinesl je a následně tedy se to prohnalo počítači, zjistilo se, že mají pravdu, a na této informaci on měl první informaci, myslím, v tomto okamžiku o 5 firmách, tak z těch 5 se stalo 740, pak se to zlikvidovalo na těch 140 nebo takové nějaké číslo, protože 740 firm se nedá vyšetřovat, to už prostě nejde v jednom spisu, těch 140 je také hodně. No a tak se to dělalo a ten spis je od roku 2015, k dispozici, vyšetřuje se, no a vyšetřování se vleče, nikam nevede prostě, a panu Páškovi se to nezdařilo, takže prostě to je v podstatě výsledkem celého toho spisu je takřka nic. Úspěšnější byla v tomto případě jihočeská kriminálka, která prostě aniž o tom věděla, o celém tom spisu, tak na to přišla a obvinila paní Horányovou, Matyšovou, Davida Solaře, Hrona a celou řadu jiných osob za to, že tedy neodvedli DPH, čili to jsou ty peníze, které oni vybrali. No a v tom okamžiku do toho vstoupil, oni se obrátili na pana Vinče, protože ho znali z minulosti, a pan Vinč jim nabídnul pomoc. No a v rámci té pomoci dostali peníze od NCOZ a přinesli je panu Vinčovi a pana Vinče zatkli. Takže to je konec spisu asi inkvizice. Nejdřív, protože policie to nebyla schopná 3-4 roky vyšetřit. Pan Babiš v podstatě vyhodil pana Vinče z ministerstva, no tak pan Vinč si začal od těch lidí brát výpalné, že jim poradí. To je asi jádro celého příběhu.
Tady padlo jméno pana Bernreitera, tak bychom mě ještě měli upřesnit, že pan Bernreiter má úzké vazby na Miroslava Kalouska, k tomu se potom ještě dostaneme. A v podstatě jsme probrali kauzy ohledně vaření DPH, ohledně fiktivního plnění státních zakázek a tak dále a tak dále. Ale já bych se ještě rád vrátil k další kauze, kterou Pavel Vinč vyšetřoval. A on vyšetřoval vlastně způsob, jak se také čistily peníze ze státní správy a těmito penězi se měly financovat strany ČSSD a TOP 09. To znamená, abychom tady nebyli nařčeni z toho, že straníme jaksi těmto gaunerům a zase někoho neskáváme, někoho obvinujeme z nějakých nekalostí, ale ono to v podstatě jde na dvě strany. Tohle je podstatné pro náš příběh totiž. Když stavíme postupně ty dějové kulisy, zapamatujeme si čištění peněz ze státní správy a financování ČSSD a TOP 09. Tady totiž figurovaly další bílí koně, kteří byli součástí spisu akce Daňové kobry. Ve věcech Lukšík, Hruška, Hilbert, Vachutka. No a ti to měli být bílými koňmi, kteří nakupovali neexistující zboží. No a ty škody šly do 10 miliard korun. Tady šlo o to, že tito bílí koně nakupovali fiktivní zboží, někdo to od nich kupoval, někdo jim zaslal peníze na účty a ten někdo se vůbec nezlobil za to, že neexistující zboží nedostal. Klasicky zůstalo jenom u zavírání koníků za to, že nakupovali neexistující zboží, ale kdo je vedl, kdo z toho měl obrovské zisky, tak ti zůstali nepotrestáni. A dostáváme se k dalším lidem, kteří právě tyto koně vedli. Mělo se jednat o klíčové osoby stojící u zrodu právě strany TOP 09. Lubomír Oravec, Michal Svatý, dále Miroslav Příležný, Miroslav Pelta, milionář Karel Kapr a další, možná Michal mě ještě doplní. Takže tohle vlastně měli být ti lidé, kteří měli zasílat peníze za neexistující zboží a vůbec jim to nevadilo. Tito vlastně koně brali peníze ze státní správy, kupovali od státu fiktivní zboží, to potom fakturovali a peníze za tohle fiktivní zboží od státu posílali těm skutečným bosům a podnikatelům kolem topky, kteří řídili tu obrovskou mašinérii čištění peněz ze státní správy. Je to takto správně, Michale?
Je to kompilace několika spisů, nicméně takhle se to dá říct. A tady v podstatě jde o několik vzájemně se prolínajících případů, které byly jedním, oni státní správa a policie řešili pouze odděleně, ale ve skutečnosti se jedná o jednu skupinu. Tady jde o případ Hilbert, o případ Vachutka, o případ Lukšík. V podstatě to Hilbert, Vachutka jsou koně, který řídil Lukšík. Lukšík dodával neexistující faktory dalšímu v řadě těchto a to je klíčová osoba, to je pan Hruška. Hruška byl majitelem jednatelem firmy Skysoft a tato jela ve velkým, tam vyprali 7 až 8 miliard korun v igritových taškách odnesli z plzeňského sklepa. Tak, celý ten případ skončil a je asi v následující rovině. Hilbert Vachutka jsou takový koníci, ty tam mají okrajovou roli, myslím, že už byli oba dva soudem odsouzeni, myslím, že dostal 6 let, nevím, jestli Hilbert nebo Vachutka. To jsou lidi, kteří jsou, to jsou takový koncoví koníci, ty prostě dostávali od pana Lukšíka faktury na to, aby vyrovnali své DPH, aby stát na nic nepřišel, protože jim zasílala řada firm patřících panu do skupiny Erbia Holding nebo AMI, tak na jejich účty zasílali peníze, objednávali si od nich neexistující zboží nebo služby. No a tito pánové tyto peníze vybrali z účtu, odnesli je panu Lukšíkovi, v některých případech přímo panu Oravcovi. A za to dostávali od pana Lukšíka vyrovnávací faktory, aby nemuseli odvádět to DPH, který takto by měli zaplatit. No a ty vyrovnávající faktory neexistovaly. Lukšík se, to je jako typická práce bílých koní. No pak přišla policie a jmenované zbalila a obvinila z toho, že neplatili DPH a v podstatě jsou dneska potrestaní. No samozřejmě za to, že kupovali to neexistující zboží nebo prováděli neexistující, prodávali neexistující zboží dál tomu Oravcovi a spolu, tak to nikdy nikoho nezajímá. To je jenom takový okrajový případ. Zajímavý je spíš na vazbu na Českou televizi, protože Česká televize si objednala tyto skupiny, tyto firmy od Erbia Holdingu, od pana Svatýho a Oravce k tomu, aby propagovali dobré jméno České televize po území České republiky a platím za to poměrně značné částky a že prostě Česká televize se tady najímá mafiány na to, aby propagovali. No a samozřejmě ústřední postavou celého tohohle, co je ovšem pan podnikatel Hruška, pan podnikatel Hruška, to je 8 miliard, to je úžasná věc.
Promiň, že tě přerušuju, ale já jsem právě myslel Bison & Rose, což je agentura, kterou řídí Miloš Růžička a tu si právě taky objednala Česká televize a partnerem této Bison & Rose je paní Lutonská, teď si nespomenu na jméno, manželka právě moderátora České televize Františka Lutonského. Jo.
To se dostaneme v další kauze, to teďko aktuálně tady udělal Šlaka nájezd na Plzeň, tomu se dostaneme za chvilku. Zatím se věnujeme topce.
Jasně,
takže ústředním bodem je tady ten ten spis Karel, ten spis Karel je svým způsobem neuvěřitelný. To je prostě 8 miliard korun, který prostě byly vyprhný přes firmu, který pochází. Takže to jsou obrovský daňový škody a celý tento případ je neuvěřitelný. Samozřejmě, že ho dělali na parštině specialisti, že ty už tam dávno nejsou, ty šli do důchodu. A celý ten spis je neuvěřitelný. Pan Hruška je souzen městským soudem v Praze za to, že kupoval neexistující zboží. Tak existuje seznam těch lidí, kteří to neexistující zboží prodal, ti lidé mu to neexistující zboží zaplatili a on a jeho koníci jim ty peníze, které přišly na účet, vybrali v plzeňském sklepě 59 a v výkrykách nanosili zpátky. A ti lidé, kteří vlastně si koupili zase neexistující zboží od pana Hrušky, jak ty nikdo nikdy nestíhal. Důvodem toho je, že jsou to vlivní pražští podnikatelé napojení na TOP 09 a prostě celý tento případ, to je prostě jeden absolutně neuvěřitelný příběh, to účetnictví ostatně máme. Ale ve své podstatě to je dokonce to je spis, který vyjednával právě podplukovník Pášil a tehdejší UOZ v Ústí nad Labem. A existuje jednak účetnictví. Existoval dokonce návrh pana Hruši, že prostě kompletně to celý schodí, komu ty peníze dávali, kolik jim dávali a dodá důkazy a pouze chce postavení spolupracujícího obviněného. A tento návrh putoval k rukám nejvyšší vrchní státní zástupkyně paní Bradáčové neoficiální cestou a samozřejmě vynikající novinář pan Kmenta to o tom ví a si to fotil celý ten spis právě od pana Pavla Vinče. Pavel Vinč mu ho předal, ale prostě to je tak velká liga, že do toho nikdo nepůjde, takže Hrůvka bude asi odsouzen za to, že kupoval neexistující zboží a ti, co si od něj kupovali to neexistující zboží a kteří mají ty peníze za to neexistující zboží a kteří spáchali opravdu daňový podvod hodně těch 8 miliard korun, tak ty se z toho vyzujou, ty nikdo nikdy zkoumat nebude, protože to jsou ti důležití lidé a samozřejmě tam narazíte se na tu RB Holding a pana Orace. A samozřejmě to vykládání pana Hrušky bylo velmi zajímavé, protože ten pan Hruška byl u zakládání TOP 09, takový o zakládání TOP 09 a finančních tocích do této strany zřejmě obrovské věci. A to jsou věci, na kterých Pavel Vinč taky dělal. A to jsou ty jeho začátky a zřejmě doba, kdy tomu ještě věřil, že pomáhá dobré věci. Tak to je asi k tomu panu Hruškovi.
Jasně.
A druhou, když už jsme teda tady nakousli tu topu, tak ještě teda to ČSSD, takže jak jste zaznamenali ve sdělovacích prostředcích současné době provedli Šlachtovi, se poradila, bylo velké zasedání na generálním finančním ředitelství pod vedením Zbyška Malého. Účastnil se to Šlachta a byl v podstatě proveden možná odvetný úder ze zatčení Pavla Vinče na Plzeň. Jo, a si to takový velmi, velmi zajímavé souvislosti, protože o této kauze se ví rok, už rok se zasvěcení ví, že do plzeňské školy Transportation přijde Šlachta se svým týmem, tak konečně přišel. Minulý týden, myslím, dokonce tento týden. No a samozřejmě, o co tady jde. Takže existuje nějaký, myslím, pan Prokeš na fotbalové asociaci České republiky. A ten pan Prokeš byl v podstatě místem, kam se zasílali peníze ze školy Transportation na různé reklamy. Jak se ono je to složitý, ale tak se dá říct přes prostředníka, který byl zase bílý kůň, co tak vždycky bývá. No a tyhle bílý koně samozřejmě, a on, Pavel Vinč, v tomhle byl dobrý, on je vždycky vykopal, tak je vykopali. Tak na jedné straně máme hejtmana plzeňského kraje pana Bernarda, který ze Škody Transportation si objednával neexistující reklamu a peníze z té neexistující reklamy běžely přes Svačar tohohle. Prokeše toho už Svačar, myslím, vyhodili. Teďko. No a samozřejmě...
Ano, říkujeme, že pan Prokeš je bývalý policista, který už tam nepracuje, že no, byl vyhozen.
Byl vyhozen, no, tak jako to oni už tak jako vědí, že tato situace přijde, teď se jelo po fakturách. Tato část už je zdokumentovaná, no a samozřejmě to je jedna z částí operace, kterou má Andrej velmi rád, a to je prostě ten útok směrem na sociální demokracii. No a jako já to dál nehodnotím, ale jinak je to Pavlova práce, no a samozřejmě celý rok trvalo teda, než se operace Plzeň uskutečnila a je to takový zajímavý, že se ona v té době už teda Pavla zase jiná NCOZ zatkla, to je takový, jak vůbec tady nikdo vyřizoval účty, v čase to tak běží a je to zajímavé. No.
Jasně, a samozřejmě, to spíš uspíšilo, a Josef Bernard měl ty peníze potom postupovat podle některých informací Milanu Chovancovi, nebo jak to potom bylo?
No, tak jako to jsou informace, že to jsou už takový vnitřní a samozřejmě, že tam se podělilo více lidí, ale Milan Chovanec měl také přijít na svůj díl. To je řada jiných informací z různých jiných listů, který právě Pavel Vinč kolektoval oproti panu Chovancovi o jeho účtech, kde všude a prostě to bylo takový speciální zadání od Andreje Babiše a znělo Milan Chovanec.
Jasně, jak jsme se to bavili o té kongresovce Perštíně a tak dále.
Tohle samozřejmě, tahle kauza přesně tak vznikla, protože když se pátralo po tom, co by se našlo na Milana Chovance, když to prakticky Pavel Vinč rozšířil do prostředí, tak prostředí reaguje. Když to mají, nikdo neví, za co tyhle informace, kdo vyměnil, to jako můžeme jenom domnívat, ale nicméně ty informace se museli ukázat jako pravdivé, protože když Šlachta vyjářil a začal zajišťovat úkazy, tak zřejmě i na této Vinčově informaci bude hodně pravdivého.
Tak ještě před písničkou.
A ještě bychom musel vrátit ještě minutku k tomu spisu Karel teda, protože v tom spisu Karel teda jsou tři důležité skupiny osob, které přes něj prali peníze. Jednak je to teda TOP 09, která znamená Oravec a Svatý. Dále je to Pelta, ten tam poslal značnou část a potom je to pan milionář Kapar. Tak to jsou hlavní. No a samozřejmě na tom spise je nejúžasnější to, že v podstatě fakt to je na to neexistující zboží vyrábil slovenský kriminalistický ústav a tak se dostali do Čech, takže prostě slovenský kriminalistický ústav v rámci svých operací, oni Slováci jsou poněkud napřed potírání dlaňové kriminality na rozdíl od nás, když mají taky obrovské problémy, ale díky této operaci to bylo jasně dokazatelné. No a samozřejmě, jak už to bývá, tak když tam zasahovala policie České republiky proti té firmě Skysoft, tak jako samozřejmě, přestože měla přesně popsané místo, kde se nachází účetnictví, kde jsou servery, tak policisté po svém zvyku šli na kafe a ty servery mezi tím zmizely.
Ještě před písničkou, možná bychom si měli zrekapitulovat, protože takto, my jsme probrali aktivity ústřední osoby Pavla Vinče, co všechno vyšetřoval, jakým způsobem byl zainteresovaný a potom jakým způsobem i samozřejmě si přivydělával v uvozovkách a operoval v podstatě s mafiány, s gangstry tady v České republice, kteří zde operují. Ale když Chovancovi lidé Bernard Materna, Simona Anděl chystali na jaře 2018 zatčení Pavla Vinče, tak šéf Národní centrály v ústředí v Perštíně, pan Danko, tak on zjistil, že se chystá zatčení Pavla Vinče a tak to práskli ještě včas Andreji Babišovi a ten se potom rozhodl k těžkému kroku obětovat pěšce Pavla Vinče a tak ho nařídil odstavit ke 30. červenci 2018. Takže vlastně když pánové potom ve finále z Národní centrály proti organizovanému zločinu Bernard Materna, Simon Anděl provedli v září, 13. září 2018 to zatčení Pavla Vinče, člověka Andreje Babiše, dejme tomu, tak oni vlastně nemohli už zjistit, že byl vlastně 3/4 roku na černo zaměstnaný na generálním finančním ředitelství pod falešnou identitou příbuzného Kameníka. Takže Andrej jim vlastně skvěle vyfoukl ty důkazy před nosem, je to tak?
Ty důkazy NCOZ má k dispozici pouze nesmí pátrat. Tam je jasný
aha.
Oni to mají zadržený, oni to vědí, ale jaksi bylo jim jednoznačně jasně ukázáno, že tímto směrem státní správa nepůjde.
Takže jakoby GIBS měli smlouvu Pavla Vinče, ale tu oficiální do října 2017, kterou potom postoupili Národní centrála.
Já se tam GIBSu v této situaci nebudu vyjadřovat, to ne, tedy. O GIBSu nic nevíme, GIBS této věci asi nefiguruje, ale samozřejmě ty ostatní, tak jako NCOZ máme si zadržet. Podívejte se, já to popíšu, celý to zatčení, jak probíhalo. Takže v podstatě Pavla Vinče zbalili v okamžiku, kdy mu předal pan Hron peníze, naložili do auta a odváželi do Liberce k výslechu. Po té cestě při výslechu je to takový typický, oni vás zatknou s milionem korun od nějakého podnikatele Hrona a když jedete s těma policajtama, tak policajti už v tom autě na pana Vinče rovnou běli, tak v podstatě nás tohle nezajímá, my hlavně potřebujeme, abys nám vydal důkazy, které má pan Kříž k dispozici o Viktorii. Tak.
Ale to nebyl Miroslav Kříž, abychom si to napadli, to byl Jan Kříž, to byl jiný svědek, že?
To byl prostě, jo, to byl Kříž, to jako úplně, já to nějak neřeknu, jo, berte to tak, že to je velký zase daňový problém a tak samozřejmě ty důkazy jsou, oni jsou schovaný a existuje velký boj o to ty důkazy získat, protože Kdo ty důkazy získá, tak může pomocí jejich pomocí vyřadit ze hry dvě mocné skupiny, které v tom měli. Takže ho vezli a mezi tím specialisté na domovní prohlídky zahájili důkladnou kontrolu bydliště Pavla Vinče. To znamená, že prakticky dokonce tam chtěli rozbíjet krb, odmontovali jakékoliv pohyblové čidlo, cokoliv, co připomínalo vzdáleně elektronickou součástku, naložili a odvezli. Tady se evidentně pátralo po elektronických nosičích dat při té domovní prohlídce, protože se domnívám tak. A samozřejmě mají k dispozici ty smlouvy Pavla Vinče, takže absolutně nechápu, to začení proběhlo 13.10. Za tu dobu ještě nikdo nebyl na generálním finančním ředitelství, aby se zkoumal, proč zaměstnávali Pavla Vinče, jaké měl úkoly, jaké data mohl ukrást. Státní správa zásadně nechce připustit skutečnost, že Pavel Vinč byl elitní zaměstnanec, ještě zaměstnaný na černo. Tak prostě takhle vidíte, jak tady probíhají kauzy. Tady se zametá důležitá kauza úplně typickým způsobem pro policii České republiky.
Naším hostem je stále Michal s napojením na speciální složky policie České republiky. My si zahrajeme hudební pauzu a teď vlastně končíme s mapováním lidí kolem Andreje Babiše a zkusíme se potom věnovat lidem kolem Milana Chovance a Miroslava Kalouska, tady té druhé skupině. Tady si narýsujeme několik základních postav, ale to až po písničce. Posloucháte stále Studio Tapin Rádio Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. dobrý večer, máme po píšnice, jsme tu zpátky, zdraví vás Svítek na svobodném vysílači, posloucháte stále Hovory u Kláposnice, již dnešním hostem je Michal s vazbami na speciální složky policie České republiky. A tady končíme tedy s mapováním, jak jsme před píšničkou prozradili lidí kolem Andreje Babiše a přesouváme se na osoby kolem Milana Chovance a Miroslava Kalouska, tedy té druhé skupiny. Tady si narýsujeme několik základních postav, nejenom z GIBS nebo Národní centrály a tak dále, ale předtím ještě bychom si měli říci docela zásadní výrok Andreje Babiše, který zazněl ve směru tady k těmto probíraným událostem, o kterých jsme se bavili před písničkou a před předchozí i písničkou. V podstatě celý tento pořad. Co on vlastně, Michale, prohlásil Andrej Babiš?
Tak Andrej Babiš do Linových novin prohlásil. Pan Večeřa byl na finanční správě pravděpodobně nasazený kámošem Miroslava Kalouska Janem Knížkem, na kterého jsem podal trestní oznámení. Večeřa nastoupil na generální finanční ředitelství 1. dubna 2014 za pana Knížka a Jiřího Žežulky, kterých obou jsem se úspěšně zbavil. Tak to prohlásil 1. října 2017 Andrej Babiš. V té době již tedy zaměstnával pana Vinče na falešnou pracovní smlouvu a obou dvou jmenovaných se úspěšně zbavil a nasadil tam své lidi, to znamená pana Zbiška Malého na místo pana Žežulky a pana Martina Janečka na místo pana Knížka. Takže zbavil se kámošů Miloslava Kalouska a nasadil tam svý kámoše, kteří zaměstnali, tedy jak jsme slyšeli, mafiána Vinče.
Tak a to nás posouvá právě do historie, protože po zatčení Pavla Vinče, jenom zrekapitulujeme, protože my si budeme průběžně i rekapitulovat ty věci, abychom nezapomínali v podstatě na ty důležité věci, protože po zatčení Pavla Vinče se daly další věci do pohybu, Andrej Babiš poslal jako mstu, řekněme, i když se to o tom vědělo rok předtím, tak pozoruhodně potom zatčení Pavla Vinče poslal Andrej Babiš celníky do Škoda Transportation v Plzni, protože, jak víme, po ukončení UOZ, jenom taková krátká zmínka telegraficky, v srpnu 2014, tak nastoupil její bývalý ředitel Robert Šlachta jako vrchní rada celního úřadu pro Pardubický kraj, přičemž celníci spadali pod Babišův rezort financí. Ale potom Robert Šlachta uspěl ve výběrovém řízení na funkci zástupce generálního ředitele pro pátrání a tady dostal Robert Šlachta k dispozici špičkovou vyšetřovací techniku, včetně Agáty, umožňující odposlechy telefonů nebo prostorové odposlechy a tak dále. Takže Robert Šlachta, Babišův člověk, celníky provedl protiúder, jak si, kdybychom to tak mohli charakterizovat, a své celníky poslal do Škody Transportation jako mstu za zatčení Pavla Vinče, dejme tomu. Takže tady se navzájem drží v patové situaci, jak Andrej Babiš, tak Milan Chovanec a Miroslav Kalousek. Ale abychom pochopili celou tu mozaiku řetězce událostí, vraťme se několik let zpátky, protože v tomto okamžiku jsme si vysvětlili na principu who is who, nebo chceme-li kdo je kdo, kdo za koho kope, kdo je v Babišově stáji a kdo ve stáji Chovance a Kalouska. Tyto postavy jsme propojili s jejich hlavními šéfy a uvedli jsme potřebné skutečnosti, které tyto osoby zastávají. Osoby pod vedením Andreje Babiše, osoby pod vedením Milana Chovance, případně Miroslava Kalouska. A teď nastává zlatý hřeb celého tohoto příběhu, na kterém si vykreslíme zájmy politických stran a hnutí těchto šéfů. Představte si to jako malé kolečko, kolem kterého nakreslíme větší kruh a potom ještě větší kruh. A tak to postupně rozšiřujeme jako kámen hozený do rybníka. Záběr těchto skupin, malé kolečko byly jednotlivé osoby, větší kruh byly jejich šéfové a největší kruh, ke kterému se právě dostáváme a tento všechno zastřeší obepné, jsou celé skupiny, které tito šéfové reprezentují. Takže najednou nám všechno krásně zapadne jako skládačka, jako pucle. Zmínili jsme tu Pavla Vinče, který je Babišovým člověkem, ale nebylo tomu tak vždycky, protože Pavla Vinče původně přivedl bývalý ředitel generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka. A právě Jiří Žežulka vymyslel s Miroslavem Kalouskem takzvanou daňovou kobru, která měla omezit daňové podvody. Ovšem, na koho byla ta daňová kobra namířená vlastně?
Ta daňová kobra, podívejte se, tady probíhaly obrovské podvody s naftou, které koncem roku 2012 zastavil Miroslav Kalousek geniálním tahem, a to zaved kauci. To znamená, kdokoliv chtělo podvat naftou, musel složit kauci. Vyvolal tím obrovskou paniku spoustě naftařských řetězců, které kradly naftu, protože najednou museli složit 150 milionů. A samozřejmě Miroslav Kalousek k tomu měl své důvody, proč to udělal. Nejsou, ale v podstatě to je takový zárodek, kdy se začalo tím, protože ta situace kolem roku 2012 byla už naprosto neúnosná. I například plzeňská parta pana Sládka si nakradla během jediného měsíce ve spolupráci s panem Zádehem stovky milionů korun. Oni prostě přiváželi naftu a DPHčko z ní nikdy neplatili, takže prostě tohle to byl geniální tak Miloslava Kalouska, který jim prostě je zničil. A v tom okamžiku samozřejmě zločinci chtěli krást dál, tak se soustředili na jiné komodity a byla potřeba nějaké sofistikovanější činnosti proti tomu. A to už došlo ke změně vlády, tam je známý útok Šlachty na vládu České republiky kvůli kabelkám paní Nečasové, kvůli tomu, že sekretářka nařizuje tajné služby, jak se má chovat, tak jako jsou takové zajímavé konstruované kauzy, asi stejně podobné jako Babišův syn, to prostě nemá s trestnou činností zřejmě až tak moc nic společného, jako najde hlavně o vyřizování se účtů. No a v tom okamžiku tedy pan Babiš se stal ministrem financí a bylo třeba nějakým způsobem to ministerstvo financí řídit. Pan Žežulka byl výkonný, měl slíbeno, že bude, on by zastával funkci, tedy, kterou zastává nyní pan Zbyšek Malý, a byl první, kdo vlastně tu daňovou komoru dával dohromady na začátku, no ale on byl velice tvrdé povahy a nehodlal zřejmě akceptovat různá nařízení Babiše typu, že zaměstnáš tohohle člověka na falešný jméno a podobně a budeš mi nosit informace, takže se proti němu postavil, oni se hádali spolu, tím, jak to budou vědět, a Pavel Vinč a Andrej Babiš, přestože mu slíbil, že mu to místo přenechá, přestože byl vynikající odborník, tak ho vyhodil a pan Žežulka se naštval a přišel na druhou stranu, takže dneska dělá pro tému Apogeo a radí v daňových optimalizacích, to není daňová trestná činnost, to je velmi umné využívání daňových řádů a systémů. Samozřejmě existuje ještě druhá skupina lidí, kteří tvrdí, že Apogeo je v podstatě velmi sofistikovaná zločinecká organizace. A to jsou lidé kolem Babiše, Andreje Babiše, kteří to tvrdí a kteří se to snažili prokázat, ale bohužel se jim to ještě prokázat nepodařilo. Takže Apogeo funguje a jsou to vynikající daňoví poradci. A druhá strana, tedy Babiš, si myslí, že to jsou zločinci, ale ještě to neprokázali. Tolik k panu Žežulkovi, no a místo něj tam nastoupil teda Janečka a pan Zbyšek Malý, kteří byli, jak jste viděli v této reportáži, značně povolnější Babišovým praktikám a nařízením, a celý ten systém byl, že Babiš potřeboval, Babiš měl vynikající styky se Šlachtou, se říká, že prostě UOZ je prodloužená ruka bezpečnostní divize Agrofertu, no ale Babiš měl velmi špatné schopnosti pronikat do druhé složky policie, to znamená OKFK, a proto bylo pro něj klíčové, že se mu podařilo přes ministerstvo financí, aniž si to teda kdokoliv uvědomil, získat zadní vrátka do OKFK, čili do útvaru, který odhaloval finanční kriminalitu, to byl protipol UOZ. No a pomocí těchto zadních vrátek tam vniknul a začal získávat informace ze spisů, protože ty předtím neměl k dispozici. A tohle to přesně mu dělali Zbyšek Malý a Večeřa a Šabašula a Vinč.
Tak a my se přesouváme právě k období, kdy Jiřího Žežulku vystřídal na generálním finančním ředitelství Martin Janeček. A Martin Janeček vymyslel takzvané kontrolní hlášení pro firmy. A Andrej Babiš pochopil, že je to geniální nástroj, jak pomohlo vlastně tohle kontrolní hlášení Andreje Babišovi zastavit daňové podvody skutečně v řádu dní. Co znamená vlastně to kontrolní hlášení?
No, dřív se nedávalo vnitřní hlášení. To kontrolní hlášení je systém, ve kterém musíte uvést veškeré vaše daňové toky z hlediska DPH. A je odlišný od minulosti, já nebudu vykládat podrobnosti, ale tento systém je velmi vynikající, skvěle naprogramovaný, vymyslel ho pan Martin Janečka, teda ředitel, to je jeho vynikající práce, to bez sporu. No a tento systém okamžitě zjistí, v kterém řetězci karuselu zmizí to DPHčko. On to zjistí, jakmile to hlášení pošlete, tak ho zpracují počítače daňové zprávy a velmi rychle, v řádu 2-3 dnů, je výsledek, kdo nám neplatí daň. A tam se může zaměřit policie. To je velmi účinný nástroj. A teď samozřejmě ten nástroj se, krom toho, že je účinný, tak samozřejmě obsahuje vysoce citlivá data. A tyto vysoce citlivá data se potom samozřejmě jsou skupiny, které o ně mají zájem. Takže tady, když ty data budete používat selektivně, tak samozřejmě se zaměříte na určitou osobu a můžete si o ní zjistit, co chcete. Jakmile zjistíte, na nějaké informace, třeba Chovanec nebo Bernard dělají nějakou divnou činnost, tak okamžitě se na ně můžete zaměřit. No a potom samozřejmě ty data jsou důležitá pro mafii, protože mafie teď ví za prvé, kdo zkoumá její operace, což je jedna věc, a za druhé, kdo má peníze a dá se vydírat, nebo se dá o ty peníze okrást. To je to nástroj vynikající, ale ukázalo se, že bohužel je to taky nástroj, o který bude mít spousta lidí zájem, a přestože Babiš a všichni tvrdili, když EET vymysleli, tak jaký to je skvělý, tak jako ve své podstatě je to k ničemu. Tady je to třeba vysvětlit na jednoduchém principu. Podívejte se, Janeček vyhlásil válku daňovým podvodníkům, v rámci té války zaříznul FAUčko v Přehově, velmi podivná věc údajně. Ale to jsou jenom takové niance. Skončilo to tím, že daňoví úředníci finanční správy byli odměňováni podle toho, kolik odhalili daňových podvodníků a hlavně kolik peněz zabavili. Takže prostě daňoví úředníci se na některých místech pustili do boje, a protože se nemůžou pustit proti mafiánům, to nikdy nejde, tak si vybírají obyčejní občany, takže padli na svatbu a začali nutit svatebčany, aby jim nahlásili počet hostů, aby je mohli náležitě opokutovat. Přepadali nejrůznější lidi, kterým se rozbil systém EET. No a na druhé straně tito šikanovaní lidé a většina ostatních lidí jim posílala informace, a jak vidíte z toho zatčení, tak ty informace se dostaly k mafii. Takže v podstatě to se prostě Andrejovi s Janečem podařilo. A prostě představa toho, že úředník posílá svý daňový kontrolory, aby šikanovali svatebčany, kolik hostů mají na svatbě, a přitom ten samý úředník nařídí, aby podepsal Zbyšek Malý smlouvu s panem Vinčem pod identitou Kameníka a platí peníze prostě Kameníkovi, místo toho, aby platil Vinčovi, to je prostě podvod zase jako prase. Tak na jednu stranu bojuje proti daním, na druhé straně páchá podvody, a to všechno vejme Andreje Babiše. A toho, aby se ukázalo, jak Andrej Babiš je skvělej a pracuje. A když se náhodou přijde na to, že Andrej Babiš tady jak si manipuluje z údají daňové správy, aby se dostal aby vyřadil svoji politickou konkurenci, no tak hold se podřídí všichni a vytvoří tento neuvěřitelný systém toho, co se stalo. To prostě nemá v českém státě obdobu, aby mafián pod falešnou identitou byl zaměstnán na pracovišti režimového charakteru, který má přímý přístup k bankovním účtům, aby ředitel vnitřní bezpečnosti tohoto úřadu vyřazil z boje politického konkurenta svého chlebodárce. Prostě jak řekl Andrej, já jsem odstranil přátelé Kalouska, kteří tyto věci nedělali, jsou to teda jeho přátelé, oni možná tolerovali ve větší míře daňové podvody, ale na druhé straně tedy jaksi nevynášeli takovýmto způsobem informace, nebo jim to není dokázáno, a nasadil tam své lidi, kteří se neštítí absolutně ničeho.
Tak to je tedy síla, ale abychom tedy vykreslili tu událost, ke které se chceme postupně dostat, protože už se blížíme ke konci našeho rozhovoru, tak to kontrolní hlášení Martina Janečka je geniální nástroj vlastně účetnictví firem uložené na serverech finanční správy.
Tak se to dá
zjednodušit.
Tak se to dá zjednodušeně říct, ale jako to je na samostatný pořad a stejně to spoustě lidem nic neřekne. To je specifická věc pro potřeby státní správy a je vysoce zneužitelná.
Tak a my jsme v podstatě probrali lidi kolem Andreje Babiše, probrali jsme lidi kolem Miroslava Kalouska, to znamená TOP 09, v rámci jejich napojení a kaus, které potom prošetřoval následně i Pavel Vinč. A teď bychom se ještě měli věnovat do třetice právě lidem kolem Milana Chovance. Byť se tito lidé mezi Miroslavem Kalouskem a Milanem Chovancem do jisté míry prolínají, ale není to tak úplně pravda, protože Milan Chovanec by měl fungovat v jedné konkrétní kauze, a to je plzeňská teplárenská biomasa a tak dále. Můžeš nám o tom něco prozradit? My o tom totiž uděláme pořád samostatný pořad, kde se budeme věnovat konkrétnímu zřetězování firem. Pavel Trnka, Lucie Trnková, jeho bývalá manželka a další vlastně Spas Hristov, že ten Bulhar a tak dále. To už jsou samozřejmě velmi podstatné detaily, i když ty budeme probírat v jiném pořadu, to uděláme příště. To jsme slíbili v tom prvním pořadu, ale teď v podstatě v rámci té aktuální politické situace se věnujeme tomuto. Je to jakási vsuvka, protože to jsme původně neměli v plánu, ale co se týče té biomasy, co o tom víme v základech?
V základech ta kauza biomasa poměrně není se dá popsat. Já ji nebudu popisovat z hlediska zločince, já budu popisovat z hlediska policie. Tam je krásně vidět tedy vliv Milana Chovance. Čili Milan Chovanec, ono se nedá říct, že je to jenom jeho vliv. Milan Chovanec je především ČSSD. To znamená, že Milan Chovanec byl protagonistou v tomto období, co říká Milan Chovanec. A on podědil spoustu kontaktů z minulosti, který ČSSD si vybudovala, a proto se částečně prolídají s Kalouskem, protože je známé, že prostě na ministerstvu financí se střídali Sobotka a Kalousek a všichni ostatní, a ono to je velmi propojené s řadou lidí a řadou vlivových struktur. Nicméně Milan Chovanec do toho zasáhnul poměrně zásadním způsobem, protože si vybudoval svoji vlastní mocenskou pozici. Tu vlastní mocenskou pozici si budoval v dlouhodobé spolupráci s ODS Plzně, který se zaměřovali na v podstatě letité rozkrádání plzeňské teplárenské a rozkrádání všeho plzeňského majetku, to znamená dopravních podniků a všeho ostatního, a vysávali tyto podniky pomocí různých podvodných věcí. A Milan Chovanec samozřejmě tady ovládnul celou policejní strukturu v Plzni, ta byla ovládnuta, a tyto lidi postupně začal umisťovat na své řídící funkce. Jedním z těchto lidí je pan generál Tuhý. No a pan generál Tuhý teď míří na Slovensko jako velvyslanec. Můžeme se domnívat, čím posloužil Andrej Babišovi nebo této vládě. Ona je přece jenom spojená ČSSD Babiš, takže oni na sebe sice útočí, ale pouze v rámci jakéhosi status quo, aby jeden nezničil druhého. Oni se takhle vymezují pozice. A samozřejmě je tu řada trestních činů, které se musí dořešit. Takže po tom nájezdu, co proved Šlachta na Škodu Transportation, tak na plzeňském náměstí vystoupil hejtman Bernard, který tam vykřikoval o Babišovi, STBákovi a zneužití vůbec celého 17. listopadu, jaká to je hamba. Takže to je ten politická odpověď na konkrétní nájezd Šlachtových lidí na Škodu Transportation. No a samozřejmě...
To je vtipný, když nějaký politik vystoupí, někde něco řekne, tak člověk se musí opravdu domýšlet, co tomu předcházelo, proč tak to vyvádí třeba zase.
No samozřejmě, protože jakmile oni otevřou tu Škodu Transportation, tak jsou, tam je spousta další trestné činnosti, mrtvý podnikatel Kříž a rozkradená Škodovka. Prostě Plzeň to je takový zvláštní Palermo, kterýmu tady vládne zvláštní skupina lidí, a velmi výrazně se tam prosazuje Milan Chovanec. Takže Milan Chovanec si instaloval svýho generála Tuhýho, stačil si na gips v podstatě Bojina, a tím pádem získal značný vliv na struktury, a bohužel Andrej Babiš prostřednictvím teda Vinče mu proniknul do toho jeho hájemství toho OKFK, toho ČSSD ODS, a čas tam budoval struktury. No a poměrně geniálním tahem tedy zlikvidoval tím, že to spojil dohromady, ty útvary promíchal, tak v podstatě se mu to podařilo. Ale Milan Chovanec samozřejmě ovládnul značné množství policejních ředitelů, které umě distribuoval a brzdil různé kauzy. Takže v podstatě ta kauza biomasa je svým způsobem neuvěřitelná, protože v prosinci 2013 mě podplukovník Procházka poslal do Plzně, abych tady posílal odsud zprávy z jednoho takového místa, kam chodil Milan Chovanec si pro výpalný, a tak jsem mu tam teď posílal zprávy a všechny informace, a ta situace gradovala takovým způsobem, že ti zločinci napadli moji manželku a celý spis putoval do Plzně a z UOZ k UOZ, a samozřejmě já jsem měl u sebe ten 1 000 000 korun, který teď putoval po těch účtech, no a ten jsem měl předat určitým lidem, a měl, předpokládalo se, a ti lidé o tom hovořili, že konečným příjemcem části těchto peněz je Milan Chovanec. No a k tomu nikdy nedošlo, protože se to dostalo takovým zvláštním způsobem, protože z moci UOZ na obyčejnou policii, a ta byla prostě, ta je plně, ti ředitelé jsou plně v moci Chovance, takže například, když ten spis biomasy potom doputoval do Prahy, tak městská státní zástupkyně žádala v 10 spisech krajské ředitelství policie, aby posílilo tým na vyšetřování, protože jeden člověk to nikdy nevyšetří, nebo dva. A policejní ředitel to naprosto ignoroval, protože samozřejmě na krajském ředitelství hlavního města Prahy se priorita věnuje boji proti Andreji Babišovi a ne proti Milanu Chovancovi, takže prostě zatímco Čapí hnízdo má prioritu, takže tam vyšetřovatelé byli a všechno je a funguje, tak samozřejmě vyšetřování Milana Chovance zase z této strany nedostalo lidi, takže to je nejistější způsob, jak v podstatě umrtvíte kauzu, že ani dáte jednoho člověka, který je bez podpory a nemá šanci. Takže a to, tam ten člověk a ve spoustě mailů, které máme k dispozici, tak jako je přesně ten systém popsán, jak se jednotliví krajští ředitelé mezi sebou domlouvají si ty obchody, jak je řídí, jak jsou povyšováni a jak prostě brzdí tyto kauzy a oni jsou velice pružní, to je celá organizace, oni jsou soudržní, vzájemně se kryjí, takže jeden, když pracuje jeden čas pro Chovance, jak oni se změní, oni se pokryjí ti ředitelé a vzájemně se snaží tyhle ty politické kauzy utlumovat. A tady k tomu přesně došlo. Takže ta kauza biomasa je v podstatě pro Plzeň nějaký, když to tak řekneme, tak je to v podstatě zadokumentovaných 120 milionů korun, které plzeňská teplárenská od Plzeňáků vybrala, nakoupila za ní biomasu a ta biomasa nikdy neexistovala. Ona se fiktivně spálila v kotli, oni tam vozili neexistující kamiony, všechno. No a v rámci těch různých řetězců, tak jsme identifikovali jeden z řetězec, ze kterého z plzeňské teplárenské pochodovali peníze až do Liberce na konečný účet, kde je vybíral jeden pán. No a ty peníze tam akorát začaly chodit, mělo se to začít předávat. Já jsem měl u sebe první milion a v tom okamžiku se plzeňská policie rozhodla, že to celý nebude sledovat a nechá zločince, ať mě pronásledují po republice, tak tady vznikla taková komická situace, že policie České republiky teda měla hlášeno, že mě zločinci chtějí zavraždit, byli na to svědci, byli na to kamerový záznamy. Všechno se to podivuhodně startilo, existuje na to krásný a kouzelný papír, který hovoří o tom, že spis se startil, se objevil jednoho dne na krajském ředitelství hlavního města Prahy. Nikdo neví, kdo ho tam dal, nikdo neví, co obsahoval a kapitán, který ho našel na tom ředitelství, tak ho očísloval, tak od té doby se ví, co v něm bylo. A předtím existuje ten spis UOZ a jenom porovnáním toho, co obsahoval spis UOZ a porovnáním toho, co se našlo v Praze, tam to chybí spoustu věcí. A to byl konkrétní okamžik, jak zabránit tomu sledování toho toku peněz. Takže zatímco na Pavla Vinče to bylo okamžitě sledováno, na pana Ráta to bylo okamžitě sledováno, protože pan Rát byl v podstatě křiklon parlamentu, který kradl. Tak v okamžiku, kdy máte sledovat tok peněz, který končí u ministra financí v čerstvé Babišově vládě, tak to jako nechtělo dělat. Tak uvozit se to vymklo z rukou a krajský ředitelství policie to nedělalo. A pak už jenom všichni ten spis brzdili a likvidovali a přesto ty odposlechy v něm jsou úplně brutální. Tak jako máte mrtvý lidi, jste už slyšeli. Takže jenom pro všechny Plzeňáky, tak pro vaši představu 120 milionů znamená při 100 tisících lidí napojených na plzeňskou teplárenskou, tak to znamená, že každý Plzeňák přišel o 1000 korun, který jistě si nastekal někdo do kapsy, nebyli teplo, jste za něj nedostali, přesto jste ho zaplatili, tak to je konkrétní kauza Milana Chovance. U nich je víc, to jsou jeho nákupy pancéřových limuzín za dovolenou v Norsku a spoustu jiných věcí. Takže jako a Milan Chovanec vládne těmito krajskými řediteli a Andrej Babiš se zase snaží teďko vyměnit. A tak, takže v podstatě to je taková politika česká.
Jasně, vyhodíte ze sedla. To byla v podstatě ochutnávka na příští pořad, který budeme dělat ohledně neexistující spalování, neexistující biomasy, samozřejmě řetězce dalších firm, Solimex a tak dále, které jsou napojené přímo na plzeňskou teplárenskou. Lidi, jak jsem zmínil, Pavel Trnka, jeho bývalá žena, manželka Lucie Trnková a další a další a další lidé, kteří jsou na to napojení. Kdybychom tady měli zrekapitulovat všechno, co jsme tady probrali, protože my jsme se bavili teda o lidech Andreje Babiše, o lidech Miroslava Kalouska, o skupinách a o lidech a skupinách Milana Chovance. A kdybychom se tady měli vrátit k tomu základu, tak Martin Janeček na generálním finančním ředitelství v letech 2016-2017 zlikvidoval 95% daňových podvodů, což by měli všichni politici jásat. Ale ku podivu, někteří politici nejenom, že nejásali, ale některé politiky to dokonce i velmi popudilo. Protože zároveň s tím začal Martin Janeček likvidovat čištění peněz ze státní správy. A tady je ten zlatý hřeb dnešního našeho povídání, protože přesně o tom jsme se bavili v souvislosti třeba s ČSSD a TOP 09. Co jsme chtěli, abychom si zapamatovali, jakým způsobem mělo docházet k čištění veřejných financí, fiktivní plnění, vaření DPHčka takzvané pro tyto dvě partaje. A Martin Janeček, Babišův člověk, měl zatnout tipec a měl finančně vyhladovět ČSSD a TOP 09, které se rázem ocitly bez pohodlných zdrojů, přísunu zdrojů. Takže abychom si to srovnali, Jiří Žežulka byl člověk Miroslava Kalouska, se kterým vymyslel daňovou Kobru, ale ta byla namířená na omezení daňových podvodů většiny firem, jenom ne určité vyvolené elity, řekněme. No a Andrej Babiš Jiřího Žežulku v roce 2014 vyhodil, zaměstnal Martina Janečka, ten pomocí kontrolních hlášení zlikvidoval 95% daňových podvodů, včetně o něch vyvolených elit, čímž se zastavil pramen čištění peněz ze státní správy, kdy měly tyto vyčištěné peníze putovat na financování politických stran ČSSD a TOP 09. Viz, co jsem chtěl, abychom si zapamatovali, Bílý koně, Lukší Hruška, Hilbert Vachutka, třeba jedna z těch kauz a podnikatelé kolem TOP 09, Lubomír Oravec, Michal Svatý, Miroslav Příložný, Miroslav Pelta, Karel Kapr, milionář a tak dále. Tady se dostáváme propojení Milan Chovanec ČSSD, Miroslav Kalousek, TOP 09 a tak dále. A tyto dvě partaje si najednou uvědomili, že jsou zčista jasna bez zdrojů, bez financí. A konečně jim úplně docvaklo, co Andrej Babiš vlastně provedl. Začali Andreje Babiše ostřelovat a začali vyrábět kauzy na objednávku. To bylo v roce 2017 a vzpomínáme si na náhlé obvinění Andreje Babiše pouhý měsíc před volbami 20. října 2017 a snahu o jeho vydání policií sněmovním mandátovým a imunitním výborem. Nahrávky Marka Přibyla, kauza jedna za druhou, protiúder, Counter-Strike, Milan Chovanec, Miroslav Kalousek pouze reprezentují zájmy ČSSD a TOP 09. Vyšší zájem financování. A takže co se začalo dít se spisy Martina Janečka nebo zajišťovacími příkazy, které kritizovalo Apogeo, protože to jsou další zákulisní věci, které se proti Andreji Babišovi rozjeli jako proti úder. Takže co se vlastně s těmi spisy začalo dít, oni začali nějakým způsobem znehodnocovat, že?
Samozřejmě Zbyšek Malý, Vinč a řada ostatních lidí a Martin Janeček hlavně vytvořili nesmírně účinný nástroj na potírání daňové kriminality a toto čištění peněz, a to je poměrně známý fakt, kdy si vynikají ředitelé obrovských firm stěžují významným novinářům v této investigativním, že v podstatě oni musí samozřejmě platit stále úplatky všem těm lidem, a ty musí platit v hotovosti, ale bohužel Martin Janečka jim zavřel možnosti ty peníze získávat jednoduše. Dneska je třeba na to sofistikovaný řetězců, furt to jde, funguje to, ale prostě už je to věcí organizovaného zločinu. Nejde to jednoduše. Čili v podstatě manažeři těchto významných firm, kteří se ocházejí o státní zakázky, musí hledat sofistikovanější řetězce a tím pádem se musí obracet už na mafii, na organizované skupiny, které to umí. Už si to nemůžete udělat pomocí krátkého řetězce. Takže znamená to, že vlastně Martin Janeček dohnal tyto lidi do neřešitelné situace. Oni potřebují státní zakázky, za státní zakázky musí zaplatit peníze v igelitkách. Peníze v igelitkách mohou získat pouze ze zisku svých firm, ale na to, aby je vytáhli z účtu svých firm, musí mít dneska komplikovaný řetězec a ten komplikovaný řetězec jim dodá jenom mafie. A jakmile jednou mafii podáte pas, tak je to velmi složité. Takže oni si stěžují taky těm novinářům, že je to těžký. Takže jako ten systém se příliš nezměnil. Pouze prostě těch 95% obyčejnějších podvodníků z toho systému zmizelo, anebo jsou velmi rychle zatčeni a dneska je to věcí organizovaných skupin vysoce sofistikovaných. Takže jako taková kontraproduktivní, velice zajímavá práce. Nikdo neví přesně, kam se to vyvine a zároveň to vyvolalo značné napnutí mezi těmito řetězci, protože oni se teď vzájemně napadají, protože ta kost je malá, špatně se teď ohlodává, takže ti psi se tam dost zuřivě perou. A co se týče těch spisů, tak jako Martin Janečka to vytvořil, takže on to zastavil, to znamená těma zajišťovacíma příkazama ty peníze zajistil. No ale teďko teda musí nastoupit policie České republiky, protože to už nemůže udělat generální finanční ředitelství a ona musí prokázat tu trestnou činnost tak, aby ty peníze, tedy ten soud mohl zabavit, a to se ukázalo jako kámen úrazu Martina Janečka a jeho konec, protože bohužel daňová Kobra to uměla zastavit v reálném čase, vydat policii, a pak bohužel na straně policie je stále stejná neschopnost, která tam byla vždycky, ona je taková v uvozovkách, takže v podstatě ty peníze zase zločinci vyhrávají zpět, oni dneska se účastní, žalují státní správu. Takže v podstatě daňová správa třeba připravila ten spis inkvizice. Ten spis inkvizice byl výborně připravená věc. Byli tam jednak svědci, kteří vypovídali přímo, že viděli Bailu a přímo jim dával instrukce. Byli přímo lidi, kteří byli uprostřed zločinců, zase svědci, bílí koníci, kteří seděli u těch počítačů a věděli, kdo u těch počítačů, kdo vydával příkazy. Existovaly odposlechy Bailey, které prokazovali, že prostě Baila se scházel na golfu a tam na tenise a tam dojednával všechny ty podvody. Existovaly samozřejmě odposlechy Bailova telefonu, kdy prostě bylo zřejmé, že Baila asi žije naprosto luxusním životem s platou obyčejného úředníka, kdy si kupoval byty a nevím co všecko. A celý tenhle spis dostal vám prášil, no a po spisu se zaprášil. Jo? A to je ten problém ty daňové zprávy. Jak Martin Janeček systém popsal, zastavil peníze, zadržel a teďko policie to není schopná vyřešit. Ten druhý problém třeba dalšího spisu byl v tom, že státní zástupce píše policii, že se musí tým posílit a co má udělat ta policie na to se, protože tam jsou krajští ředitelé a motovance a ti nemají zájem. Ti momentálně posilují tým proti Čapímu hnízdu a přičem Čapí hnízdo, to je takový velice virtuální, k čemu tam došlo, to je velmi zvláštní, možná je to trestný, možná to není trestný. V každém případě škoda tam nevznikla, tady to zaplatil a jestli něčemu v Čapím hnízdu došlo, tak tam to smrdí obrovským daňovým podvodem a praním peněz přes Čapí hnízdo. A tam budou lítat těžký peníze a do toho zase nikdo nejde. Takže to je takový, prostě tak to je, ta policie není připravená tyhle věci řešit. To znamená, že Martin Janeček sice vybudoval krásný systém, ale zřejmě s Andrejem Babišem, ale Milan Chovanec jaksi zlikvidoval schopnost policie, nebo nevytvořil schopnost policie to dovyšetřit. A pak jsou tady ještě státní zástupci, to je taky taková zvláštní sorta, která spoustě věcí nerozumí, takže daňovým právu, takže to oni spoustu sporů nakonec prohrajou, protože ono je to, že nejdřív to někdo musí zjistit, to je daňová správa, pak to musí někdo zadokumentovat, vyšetřit, což je policie, a potom to musí někdo přinést na soud a dokázat, to je státní zástupce. A celý tento systém je vzájemně propojený a zatím z toho byl jenom vytvořena daňová správa Martina Janečka a vlastně ona vytvořila dokonalý nástroj a Martin Janeček udělal tu chybu, že pozabíral ty peníze a teď ho to sejme. A pak je tady další problém, že nadřízeným Martina Janečka je v současné době paní Alena Schillerová, což je bohužel tchyně jednoho z největších podvodníků v České republice, který dokonce byl jaksi uzavřel dohodu se státním zastupitelstvím, že zaplatí 2 miliony za to, že okradl spoustu lidí, a tomu se budeme někdy věnovat. A jeho tchyně jaksi vládne ministerstvu financí, to tak bude mít zajímavý vývoj ještě všechno, protože tady se samozřejmě tlučou věci, tady bude hodně o korunové dluhopisy a firemní půjčky a spoustu jiných nástrojů podvodu, jak okrádat stát, takže k tomu se dostaneme někdy příště. To jsou taky věci, na kterých Pavel Vinč pracoval, a to může být jeden z důvodů, proč byl takhle zlikvidován, hozen přes palubu, protože začal zasahovat vlastní činnost Andreje Babiše a skupiny ANO, protože samozřejmě zeď paní Schillerové byl významným sponzorem ANO a ona je teď ministryní financí a ta skupina je poměrně jasná, ta je napojená na plzeňskou podvodnickou skupinu a to jsou dvojčata, srostla k sobě, která okradla spoustu lidí, páchala daňové podvody a tchýně je teďko ministryně financí, to třeba ve Spojených státech by vůbec neprošlo tohle. Tam by to prostě tisk smetl ze stolu, tady se vytvářejí jiné kauzy, naši novináři, myslím, že nám tady chybí takový nějaký kuciak, člověk, který přes internet si našel spoustu věcí, tyhle lidi si nenajdou nic. Oni naši investigativní novináři jsou pouze zvyklí na to, že jim nějaký zaplacený policajt dá informace, takže poslední člověk, který teda, co jsem chtěl tak asi říct, poslední člověk, který mu Pavel Vinč předával informace, byl třeba reportér Mladé fronty, pan Sanka, myslím, se jmenuje Vojtěch, takže ten samozřejmě dostával informace a tiskuje v Mladé frontě Dnes, tak jako prostě tak to je. A Mladá fronta Dnes zase nezveřejní žádným způsobem, že byl Pavel Vinč zatčen, že jo? Nebo že byl zatčen pracovník daňový Kuby. A to je velice zajímavý, že jo? Protože samozřejmě ti reportéři ho znají, protože příkazu Andreje Babiše jim poskytoval informace o trestních případech, aby mohli napadat konkurenci, no ale... Teďko zase není zájem to zveřejňovat, tak probíhají ty média tady v České republice, to je jedno s druhým. Samozřejmě ví to i Česká televize zveřejní fotografii podvodníka Vinče a zapomene uveřejnit informaci, kterou o něm má, protože oni také poskytovali informace. Takže to je ten rozdíl mezi skutečnou pravdou, mezi realitou a mezi tím vším, co se tady odehrá. Poslední informace Mladé frontě Dnes předával Pavel Vinč v srpnu 2018.
Tak no vidíme to, to je, když to zařadíme do té časové chronologie, do té časové osy, tak v podstatě on byl odstaven v červenci 2018, v srpnu 2018 ještě poskytoval informace Mladé frontě a v září byl zatčen Pavel Vinč, takže jenom abychom si to uvědomili, ale to jsou v podstatě ty mediální pravdy, jakým způsobem to probíhá, jenom ohledně pana Kuciaka, možná si ho příliš idealizujeme, protože jsou informace, že on spolupracoval s Pavlou Holcovou, také z Českého institutu pro žurnalistiku, investigativní žurnalistiku, jak se to jmenuje, a mnoho kaus mu právě dodával, munice mu dodával Tom Nicholson, který s ním spolupracoval právě na těchto kauzách a tak dále, čili jemu také bylo předáváno spoustu informací, on to nebyl ten datový novinář, tu munici tomu právě dodávali taky tito lidé. Ohledně zetě Aleny Schillerové hovoříme o Davidu Rusňákově, jenom abychom si uváděli jména na pravou míru. Zeť paní Schillerové, tchýně paní Schillerová a její zeť je podnikatel z Brna, velký vlivový hráč právě strany ANO, hnutí ANO tedy, David Rusňák. Takže, co říci závěrem. Andrej Babiš potřebuje dotace, aby mu banky nesebrali Agrofert, a na druhou stranu ČSSD a TOP 09 potřebují čistit peníze ze státní správy, jinak skolabují. Na obojí prostě najednou nikdy nebude. Víš, co jsme chtěli, abychom si zapamatovali jeden příklad čištění peněz ze státní správy. Takže současná situace je prostě jakýmsi vyústěním vzájemného pošťuchování, kdy se Andrej Babiš a ČSSD s Topkou rvou jako psy o peníze. A to, co vidíme v médiích, různé dokola omílané kauzičky, jako Čapí hnízdo v tomto rozměru, ve kterém se to probírá v médiích, nebo nahrávky Marka Přibyla z Mladé fronty, to jsou jenom stíny, odlesky, matné obrysy těch skutečných, reálných, zákulisních bojů politického podsvětí a politické mafie. Dvě skupiny, které navzájem soupeří o moc a o vliv, a zatímco se lidé do krve handrkují o nějakém čapáku, tak v zákulisí se to vaří, probíhá boj kdo z koho na život a na smrt, o rotace, o ždímání peněz ze státní správy a jejich čištění a financování politických stran, údajně tedy ČSSD a TOP 09. Toto je ten největší kruh, který jsme nakreslili, který to všechno obepíná, zastřešuje. Takže tady krásně vidíme, jak si tyto dvě skupiny tvrdě hájí svoje teritoria, jak jsme říkali na začátku, a hájí si svá teritoria, vyrábějí si kauzy a ostřelují se navzájem. Tyto skupiny se rvou o kost, ať jde o Andreje Babiše, Miroslava Kalouska z Topky nebo Milana Chovance z ČSSD. Jenomže ta kost je menší a menší, těch peněz je méně než bývalo. No a tak smečka na sebe víc štěká a tropí se kolem toho více mediálního povyku, humbuku, ale zapamatujme si základní poselství z tohoto pořadu, že nějaké Čapí hnízdo nebo Marka Přibyla vůbec nejde. To jsou opravdu směšné dropty, kterými nás krmí média, abychom se o nich hádali do krve. Ale důležitá je kost, prachy, moc, sféry vlivu, financování politických stran, dotace pro Agrofert, pracovníci ve státní správě, spřežení s gangstry, podsvětím a mafií, různými servisními organizacemi, třeba Sýbek, Hítl, Dzurko, Kříž, to budeme taky někdy probírat, kterým je úplně jedno, pro koho dělají špinavou práci. Pracují na zakázku a hlavně jedou na podíl. Toto je tvrdá politická realita, kterou bychom si měli z dnešního, ale i příštích pořadů odnést, které budeme dělat.
Budeme pokračovat příště, tak jako uvidíme, jak se bude vyvíjet vzájemné ostřelování Andreje Babiše s Milanem Chovancem dál, tak budeme ho pečlivě sledovat a těšit se.
Určitě, ono je právě problém, že se to vyvíjí den co den a opravdu velmi rychle, Za dva dny je to úplně jinak, než co to bylo třeba před pár dny, takže opravdu tady je nutné to sledovat bystrým zrakem a ty změny zaznamenávat, protože je to opravdu velké. Tak to by bylo všechno, vážení posluchači, my vám děkujeme za vaši pozornost, za vaši přízeň a že jste to s námi vydrželi až do konce. Opět znovu, těch informací bylo velké množství, tak přehrajte si to třeba i znovu, pokud vám něco není třeba jasné. A my budeme rádi, když se k nám připojíte i příště k poslechu. To je vše. Já vás zdravím od mikrofonu a zdraví Vítek. Naším hostem byl Michal, který má napojení na speciální složky policie České republiky. A zdravím vás oba. Přejeme vám příjemný večer, příjemně strávené hodiny při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a já se s vámi osobně těším příště. Naslyšenou. Hezký večer.
Vím, stopy v písku, vítr svá, jdou dálko, sním s černou tmou. Vím, každý z nás jen lásku přál, toužím mít blízkost tvou. Všude zní tvá věta, navždy poslední. Na mé lásce nikdy nic se nezmění. Dál scházíš, mi scházíš, až zblází. Být nejkrásnější, já toužím v ní zůstat dál mým princem bez koně a stráží bez zámku, jen můj tvoji blízkost něhu náruč jen mi přej. Znovu mě navždy hřej, yeah. Tak scházíš, mi scházíš až zbláznění. Tvá náruč, tvůj úsměv a strápení. Snad se vrátíš, obejmout aspoň můj stín. Tak scházíš, mi scházíš až zbláznění. Poslední. Na mé lásce nikdy nic se nezmění. Scházíš, mi scházíš až zbláznění. Tvá náruč, tvůj úsměv i v trápení. Snad se vrátíš, obejmout aspoň můj stín. Zbláznění. Tvá náruč, tvůj úsměv i trápení. Snad se vrátíš, obejmout aspoň můj stín. Dál scházíš, mi scházíš až zbláznění.